Ni jokan tun makɔnɔnɛ kosɛbɛ demokratiw ka daga la laɲini min be a to tile kɛmɛ ni kɔ a ka fanga sigili kɔfɛ ka dan sigi ni Donald Trump ka fanga cɛ min tun ye a sabati maa ba tan ni duru la hakɛw bɛɛ la fitini tariku la. San wɛrɛ taw la Maison Blanche sotigi ye sonadonyɔrɔbagaw n'o ye refugiew hakɛ sabati maa ba kɛmɛ ni mugan duru la. Ni o laɲini ani salo ta minnu be senna ni wagati la waleyali bɛ gwɛlɛya ka tugu refugie ka ladonni baara taabolo ka kan ka falen kura la. An bi labɛnw na su ni tile walasa ka san nani tɛmɛnɛw cɛninɔw la baara a ka lasabalisi cikan fɛ. O baaraw taabolo ɲɛsilen refugie dama ma minnu sugandira Amerik sɛgɛsɛgɛli cɛkɛda ani lakanamaw bolo duniɲa kelenya tɔn ka dagaw la diɲɛ seleke nani bɛɛ la walasa u ka sigi Amerik kɛrɛnkɛrɛnyala maa minnu faratilen ɲangata fɛ. Hali ni Amerik demokrati jamanatigi bi sinsin ko a ka jɔkan bi a ɲɛtigi latigɛ hakɛw sabati lacɛ fɛn minnu tɛ Amerik danbe jira nga a ma dɔgɔkun tɛmɛnen gwɛlɛyaw sena wele. Sena weleli la salo fevriye daminɛ la Mr. Biden tun ye a lase ko sonadonyɔrɔbagaw n'o ye refugiew ye o miliyɔn bi segin degunne duniɲa kɔnɔ. O laseli i n'a fɔ yɛrɛko fɔ waati la jamanatigi tun ye a lahiduya laɲinila ka o hakɛw caya sigimayɔrɔ segi la refugie hakɛw minnu bena se ka don Amerik jamana la.